Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoni kutangazia kutoka hapa Marekani. Naam, ni Ijumaa tarehe 23 mwezi Julai mwaka 2021. Karibu basi tuwe sote, na kama ilivyo ada kila Ijumaa tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo ni simulizi ya muuguzi aliyeugua ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 nchini Kenya. Lakini kwanza basi ni habari kwa fupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa fupi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia ujumbe wake aliotuma kwa njia ya video kuhusu michuano ya Olimpiki iliyoanza rasmi hii leo mjini Tokyo, Japan, amesema michuano hiyo inaleta binadamu, kuunganisha watu pamoja, kuonesha talanta zao na uvumilivu. Aidha, Guterres ameeleza ikiwa watu wote duniani watatumia nguvu kama wanazotumia wana michezo walioko Japan, basi dunia itafanikiwa kutatua changamoto nyingi. Uchambuzi uliofanywa na shirika la hali ya hewa ulimwenguni WMO umeonyesha hatari zinazohusiana na maji zimetawala katika orodha ya majanga yaliyogharimu uhai na uchumi katika kipindi cha miaka 50 iliyopita. Ripoti ya uchambuzi huo iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, imeonyesha majanga makubwa ambayo yalisababisha vifo vya watu wengi ni ukame, dhoruba, mafuriko na joto kali. Na mtaalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa anatarajiwa kufanya ziara maalum nchini Mali ili kwenda kuzungumza na wadau mbalimbali katika kupata uelewa wa swala la baadhi ya watu kuendelea kuonekana na kutumikishwa kama watumwa. Mtaalamu huyo anatarajiwa kuzungumza na makundi kadhaa, wakiwemo watu hao wanaotambuliwa kuwa watumwa kwa kuwa vizazi vyao tangulizi vilitumikishwa, viongozi wa serikali, vyombo vya usalama na wadau wa mashirika yasiyo ya kiserikali, na kisha kuwasilisha ripoti yake kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mwezi Machi mwaka 2022. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kutuletea habari kwa ufupi. Basi hapo baadaye ni neno la wiki, tukipata uchambuzi wa neno basi usibanduke.
Makala zimesheheni habari nazo ni mujarabu, ili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio Umoja wa Mataifa.
So daktari, basi na sasa ni mada kwa kina, na kama alivyokudokeza hapo awali, wakati janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 likiendelea kutikisa kila kona ya dunia, hasa wakati huu ambapo mnyambuliko wa virusi vya COVID-19 ukishuhudiwa katika nchi nyingi, nchini Kenya nako wagonjwa wapya wanaendelea kugundulika kila uchao. Hadi wakati tunakwenda hewani, wagonjwa waliokwisha thibitishwa kuwa na COVID-19 ni 195,111, ambapo kati yao hao 184,461 wamepona. Kiwango cha maambukizi ni 13.7% ya jumla ya watu wote nchini Kenya. Miongoni mwa watu waliougua na kupona COVID-19 ni wauguzi. Na kwa muktadha huo basi, mgeni wetu hii leo ni mmoja wao, na Grace Kania amevinjari katika hospitali kuu ya taifa ya Kenya, Kenyatta jijini Nairobi, ambako anafanya kazi mgeni wetu wa leo.
Kwa majina naitwa Stella Githaiga. Mimi ni muuguzi katika hospitali kuu ya Kenyatta, na zaidi ya hayo mimi ni mwenyekiti kwenye kitengo cha Kenyatta Hospital wa chama cha wauguzi kinachojulikana kama National Nurses Association of Kenya.
Bi Githaiga anatupeleka siku ugonjwa uligundulika nchini Kenya.
Mara ya kwanza tuliposikia kwamba ugonjwa wa COVID-19 umetangazwa ulimwenguni, sisi tukiwa hapa Kenya tulistuka na tukaanza kufuata matokeo duniani kwa runinga, tukisikiza habari, tukisoma gazeti, na tukaendelea tu kufuatilia hadi nakumbuka tarehe 13 mwezi wa 3 Machi mwaka uliopita wa 2020, patient wa kwanza hapa Kenya akatangazwa kwenye runinga, na aliyetangaza ni rais mwenyewe. Jambo hilo kama mimi lilinipata nikiwa kazini, na mahali tulikuwa tumesimama tukifanya kazi tulistuka. Unaanza sasa kushuku, ni kama kila mtu sasa ni mgonjwa, hata wewe unajishuku. So tulistuka sana, na nakumbuka pahali huyo mgonjwa alikuwa anatibiwa kwenye kitengo cha magonjwa ya kuambukizwa, ambacho sasa kilikuja kikabadilika kikawa ni cha COVID-19. Wale wauguzi pamoja na madaktari na wafanyikazi wengine wa afya walikuwa wanafanya hapo, walishikwa sana na mtuko, na ilibidi hata wengine waweze kukalishwa chini na waweze kuongeleshwa ili waweze kukubali kwamba mambo yalikuwa vile yalikuwa. So tukaendelea na sasa kila siku sasa serikali ikaanza kututangazia kama vile ulimwenguni kila mahali watu walikuwa nafanya. Kila siku tulikuwa tunapata report.
Kama mfanyakazi wa mstari wa mbele naye alichokuwa na hofia kilitokea.
Mwaka huu mwezi wa pili February tukielekea mwisho wa mwezi nilikuwa nimeshikana pamoja na wenzangu kazini na tukatumwa na hospitali yetu kupeleka huduma za afya kwenye kaunti moja hapa tu Kenya, na tukaenda. Ilikuwa jambo la bado la afya kwa sababu hospitali yetu huwa inajaribu kupeleka kazi mashinani ili tuweze kuinua Wakenya wote kiafya. So tukaenda tukafanya kazi na tukamaliza. Tuliporudi, kwa sababu safari ilikuwa ndefu na tulisafiri sana tukiwa huko na tukakutana na watu wengi, nikarudi nikajisikiza nasikia nimechoka sana. Nikalala hiyo siku, nikasema wacha nilale labda ni uchovu. Nikalala nikaamkia hiyo siku ya pili, nakumbuka ilikuwa Jumapili kwa sababu tulikuwa tumewasili Jumamosi Saturday. Sunday nilipoamka ikafika masaa ya mchana nikasikia ai hii uchovu sio ile ninajua, but juu safari ilikuwa mrefu. Nikaandikia mkubwa wangu nikamwambia nasikia ni kama nimechoka sana, na kwa sababu kesho nilikuwa nije kazini na niko na siku kadhaa zenye sijaenda off. Akaniambia ni sawa, wewe pumzika.
Lakini alipomweleza daktari kwamba bado alikuwa anahisi uchovu,
akaniongeza siku, akaniambia wewe enda upumzike. Nikiwa tu nimepumzika siku ya tatu, alikuwa ananiambia ukisikia umezidiwa nipigie simu na usinyamaze. Siku ya tatu nikampigia nikamwambia daktari, nasikia ni kama sisikii vizuri. Akaniambia nataka uende ufanyiwe hiyo test ya COVID. Na mimi nikatii tu, nikaenda hospitali na nikafanyiwa test, na ambapo nilifanyiwa ni ile ya kutokea after 1 hour. So sikuka, na ikakuja, nikaitwa, nikakalishwa chini, nikaambiwa sasa madam, test yako ndio hii na imetoka hivi, na ule daktari amekutuma tungependa kumpeleke, na kama uwezi unaweza tupatia namba yake tumpigie. So nikamwambia hapana, wacha tu nitampigia tutaongea. So nikapigia daktari nikamwelezea test yangu ya COVID imekuja positive. Akaniuliza wewe unajisikiaje? Nikamwambia kwa sababu nimekuwa tu nikipumzika, wacha nipumzike nyumbani. Nikaenda nikapumzika. Sasa nikaanza kuzingatia yale masharti ya kuzuia kuambukiza jamii yangu. After siku mbili sasa nikazidiwa. Nikaona nilikuwa nimenunua kale kipimo cha kupima hewa kwa mwili, pulse oximeter. Nilikuwa napima, daktari alikuwa ananiambia kila siku huko kiniambia. Nikaona sasa imefika 90, imeanza kuteremka, imefika 89, 80. Kwa kawaida normal huwa between 95% and 100%. So ikifika chini ya 95, sasa huyo ni mtu anahitaji kukua akiangaliwa na daktari. Ikienda below 92, unafaa kuwa umelazwa. So daktari akaniambia sasa itabidi ukuje hospitali na nitakulaza. Sasa ndio nikaletwa na jamii yangu na nikaweza kuhudumiwa na nikalazwa kwa ward.
Kwenye wadi hali ilikuwaje?
Mawazo inakushika kwa sababu huu ni ugonjwa haujulikani, haujui kama utalala usiamke. So unastuka sana. Alafu pia unaogopa watu wako wakija hospitali. Unataka wakuje kwa sababu hutaki kuwa peke yako, lakini pia unaogopa utawaambukiza.
Swala la kutotengamana na watu lilikuwa na athari gani? Na alikata kauli ipi?
Nataka watu waniombe. Kama mali imefika hata unashindwa kwenda bafu, watu wanakupigia simu, hata uwezi chukua simu kwa sababu uwezi ongea, unahema. So niliona ikiwa na changamoto sana, na nikajieka kwenye hizo viatu za mgonjwa. na nikajiambia Mungu akinitoa hapo nitajaribu zaidi ya vile ninafanya. So nikajipatia nguvu na nikajiambia nitapona, na nikapona. Ingawa nilichukua muda mrefu, hata nilipotoka kwa hospitali nikauguza ugonjwa nyumbani, nikafuatiliwa madaktari wazuri sana wa moyo, wa kifua na wa mwili, hadi kafika sasa mahali nilipata nguvu hata nikaweza kurudi kazini.
Tunakushukuru sana Grace Kania na Stella Gidaiga kwa makala hiyo. Na sasa ni wasawa kujifunza lugha ya Kiswahili kupitia neno la wiki. Tunakwenda nchini Uganda, ambako mwenyekiti wa idara za Kiswahili za vyuo vikuu vya Afrika Mashariki, Aida Mutenyo, anakufafanulia maana ya neno basi.
Basi maana kwanza ni gari kubwa ambalo hutengenezwa maalum kwa ajili ya kuabirisha watu. Kwa mfano tunaweza kusema kwamba basi lililorauka leo limepata ajali. Alafu tukaona nyingine ya basi ya pili ni neno linalotamkwa kuashiria ukomo wa kitu au jambo. Hivyo tunaweza kusema maisha sasa ni basi tu, basi ya maisha. Alafu pia kuna maana ya tatu ambalo neno basi hutamkika kuunganisha sentensi au maelezo. Alitaka kunywa chai, basi ikambidi anunue kikombe. Unaona kwamba imeunganisha sentensi.
Ama kwa hakika Bi Mutenyo umefanya uchambuzi wa kina wa neno hilo basi. Naam, basi nami sina budi kuweka nukta. Hadi wiki ijayo basi, lakini tutembelee wavutini news.trend.org/sw na pia katika Twitter rambaza @habariza UN na huko YouTube habari za UN. Sina la ziada kwa niaba ya wote. Mimi ni Asumta Masoi, na kushukuru na nakutakia mwisho mwema wa wiki, na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.